Коли тобі здається, що обставини сильніші за тебе, що в тебе вже немає сил, немає віри битись за своє майбутнє. Озирнись на пройдений шлях, на свої хоробрі вчинки. Подякуй тим, хто був з тобою в часи випробувань. І ти побачиш, що битва ще не завершена. І ті, кого ти захищав, поруч. Тобі треба жити далі.
Що як будто в мене всередину засунули велику руку стальну, зжали моє серце і тримають, і не можу навіть відпустити. Я не можу ні дихнути, ні видихнути, не відчуваю пульсу, в мене все слабне, німіє. От таке відчуття, коли ти отримуєш гірку звістку з війни, що гине людина з твого міста, а особливо з твого близького оточення, людина, яку ти називав своїм другом, і воно так і було.
В ефірі передача «Загартовані», і я її ведуча Діана Бабова. Сьогодні в мене в гостях старший лейтенант, військовий капелан Анатолій Кушнірчук. Ми будемо говорити про його власні особисті переживання.
Коли анексували наш Крим, російські люди в зеленій формі, так звані зелені чоловічки. І ми з моєю дружиною сиділи в той час на дивані і дивилися новини. Дивилися це все в новинах. І ми переглянулися, і моя дружина мені сказала такі слова. Вона, до речі, вона з Севастополя, з Криму. І вона каже: «Толь, ти розумієш, що у мене зараз родину забирають?» І була така довга пауза. І після того, як ми вже побачили військове вторгнення, вона сказала... Ми почали говорити про це, і вона сказала, що ми будемо робити. Я кажу, ми точно не будемо сидіти на дивані і дивитися все, що проходить в нашій країні, просто по телебаченню. Ми щось мусимо робити. І от з того все і почалося, в принципі.
Тобто ваша дружина стала таким мотиватором?
Я думаю, що десь та мотивація народилася в один і той же час в обох із нас. І тоді ми почали діяти, почали щось робити для наших військових. Це тоді формувався 11-й батальйон територіальної оборони Київська Русь на той момент. Він так називався. Він складався з більшості добровольців. І ті добровольці, вони бігали по всіх магазинах, шукали собі військову форму, якесь взуття. Ще це було літо, то просте взуття підходило, і ми почали думати, як ми можемо їм допомогти.
Тобто почав процес волонтерства? Так,
да, почав процес, просто ми встали з дивану і почали щось робити. І ми почали їм допомагати, давати їм форму, купляти щось, взяли, витягнули свої заначок, гроші, де ми колись збирали собі на відпустку чи ще кудись. І почали купляти форму їм, видавати бронежилети. На той момент взагалі нічого не було. На той момент я спілкуюся з людьми з Міністерства оборони, і він відкрито говорить мені, на той момент, в принципі, у нас не було армії, яку можна було би назвати тою, що може захистити кордони країни. Тому, знаючи це все, ми почали діяти. І ці ж самі військові, коли їх вже у військкоматі, вже їх забирали по автобусам, везли на військові полігони дуже на короткий час, і потім вивозили їх уже на передову. Вони дуже дякували. Я за них молився, давав їм нові заповіти, давав їм молитовні карточки.
Тобто ви вже себе проявляли як священний служитель?
Я робив, що міг. В принципі, я себе проявляв як проста віруюча людина. Я не можу себе на той момент назвати військовим священником. Але те, що я робив, з внутрішнього побудження я це робив. І батальйони добровольців, деякі із них виїжджали прямо на війну. І коли ми дивилися їм у очі, от, багато хто зрозумів, що цих очей вже більше ніхто може не побачити. І ось якраз з цих очей, з цих лиць нам задають питання. Наші ж військові, одіті в нашу форму, там все, і кажуть, а ви до нас приїдете туди?
Тобто це був наступний вже крок,
да.
Наступна мотивація.
І ми тут самі розгубилися і не знаємо, що говорити, і як туди, а що, а де, а як. І ми спонтанно навіть відповіли, не задумуючись над цим всім наслідком. Я сказав, так, приїдемо. От. І десь, може, я недооцінив цю фразу, але я її видав з себе, цю фразу. І вийшло так, що ми приїжджали і приїжджали до них.
Скільки вже поїздок зроблено за цей період?
Я не знаю, я навесні, не навесні, а от в кінці лютого ми всі сиділи і нараховували всі наші поїздки, їх вже за 100. І ми вже збились, ми не пам'ятаємо.
Ваша
принципі,
команда – це хто?
Це волонтери, прості люди з Бучі, зовсім різні люди. Один є топ-менеджер логістичної компанії, другий є пенсіонером, четвертий є художником, третій є журналістом, той є айтішником, я священник. Тобто,
вас
різні
поєднала
люди.
Війна в команду, раніше ви не були знайомі?
Зовсім не були знайомі, абсолютно. Зараз ми рідні люди.
Нова сім'я волонтерська?
Так. Так.
Чудово. Потім ви почали їздити, і ось коли прийшов момент усвідомлення наступного кроку, саме стати військовим капеланом?
Його не було. Я вам так скажу, серйозним мотиватором в цьому кроці став для мене командир батальйону Київської Русі, саме 11-го батальйону. Він вже, на жаль, покійний, він загинув в бойових діях. Це Гуменюк Олександр Леонідович, подполковник. Він одного разу, коли ми приїхали до них з допомогою волонтерською, він підійшов до нас і бачив, як ми там розгружаємося з автобуса, все. Це ще було до того, як наші війська зачистили Слав'янськ. Тобто це було вже років 2 назад. От. І він підійшов, подивився, подякував, що ми щось привезли, допомогли. Потім він підійшов знову і каже, тут мені в батальйоні сказали, що з вами є священник. Де він? І всі волонтери так пальцем на мене, от він. От. Він на мене так подивився і каже, ти священник? Я кажу, так. Він каже, а чого ти в джинсах? Каже, і в курці. Каже, де твоя ряса, де є твій хрест, де твої є священні...
Опізнавальні знаки священника.
Опізнавальні знаки. Чому ми не знаємо, що ти є священником? Я кажу, товариш комбат, діло в тому, що мені так просто зручно, я привожу допомогу, я показую. Він каже, не займайся не своїм ділом. Каже, нам треба військовий капелан. Ти знаєш, що це таке є взагалі? Я кажу, знаю.
Він це каже, який місяць був 2014 року?
Це був червень місяць 2014 року.
Отже, тоді вже прийшло усвідомлення, що необхідні, вкрай необхідні військові капелани.
Я знову повторюся, не було усвідомлення, був
саме
приказ...
Саме у військових прийшло усвідомлення.
Була просьба, приказ командира батальйону щось робити. Він каже, нам треба священник, будь ласка, ти можеш звершати цю працю для мого батальйону? Я кажу, а вона вам треба? Він каже, дуже треба. І тоді, на момент, коли вишикувався батальйон, він же тоді представив мене батальйону, як військовий капелан. Я йому підійшов і говорю, звісно, це дуже високе звання, але я буду старатися, я не обіцяю, буду старатися, що я не понижу планку, ту, яку ви зараз мені просто нав'язали чи прикріпили, але я буду дуже старатися це робити.
Що у ваших компетенціях було?
Душпастерська опіка військових, тому що ви ж знаєте, як формувався Добробат. Він формувався з нічого. В принципі, люди брали легальну зброю з дому, тобто свою мисливську зброю, і їхали захищати країну. Коли вони рили окопи біля Слав'янська, Слав'янськ на тоді був окупованим містом, люди їздили і показували пальцем у скроні, казали, це дураки, що вони роблять тут, що вони роблять? Та ніякої війни не буде, там побушують люди, там поб'ють вікна і успокоїться.
Ви хоронили своїх побратимів, своїх друзів. Як ви справляєтеся з цим?
Тяжко справлятися з цим. Буквально недавно я привіз свого друга у домовині. Було дуже тяжко, коли ти його бачиш у п'ятницю, з ним домовляєшся, він мусить бути вже в понеділок на позиції, і з ним домовляється, що ти на слідчу неділю будеш їхати на війну, і якимось чином там до нього заскочиш на якихось там півгодини. От. І в понеділок приходить сумна звістка. І командир бригади говорить, дзвонить мені і каже, я знаю, що він дуже вас поважав, як військового капелана. І я хочу, щоб особисто ви привезли цю похоронку дружині, бо ви й дружину знаєте.
І що в той момент?
Справляюся я з цим дуже тяжко. я також людина, і у мене є теж почуття і відчуття, бо деякі люди думають, що капілани – це роботи, і вони, в принципі, справляються самі з собою, як от сіла батарейка, да, то як телефон, поставив його на ніч, ну і він за ніч там собі і сам зарядився. Всі так, може, думають, але це не так.
Це а не як ви так. вважаєте, чому саме таке сприйняття капелана, що він такий може впоратися?
Тому що на фронті на нього всі дивляться, і він дуже спокійна людина. Він не може, не має права, не може...
Показатися слабким?
Показатися слабким або піддатися на якусь провокацію. Чому?
Емоційну провокацію саме.
Так. Чому? Тому що він розуміє, що ця провокація, вона може мати наслідки. І цю провокацію може підсунути саме ворог душ людських, цю провокацію, для того, щоб дестабілізувати якийсь момент підрозділ або своїх друзів.
Деморалізувати таким чином.
Деморалізувати, або зробити так, що капілан буде починати втрачати цю довіру.
Або жаліти себе починати.
Жаліти ні в якому випадку не можна, в принципі, ні військового, ні капілана, тому що він такий самий військовий, як і всі, тільки без зброї. От. Тому треба час. Треба відвести цей час для реабілітації, для самого себе.
Ви відводите?
Я мушу відводити. Я раніше не відводив для цього час. І одного
що сталося на той момент, коли ось?
І на той момент сталося так, що я себе одного разу, я пішов додому і ліг спати о 5 годині вечора. Встав я об 11 годині ранку слідуючого дня. Я не встав, я думаю, що я проснувся, і мені просто не хотілося вставати. Я пам'ятаю, що я попив трошки води і заснув, і я знову сплю, і я знову проснувся десь під вечір, і знову мені хочеться спати, і я знову ліг, і я розумію, що мій організм, він від того, що він душевно був поранений, забрав всю енергію, і я просто лежу, я нічого не можу. Потім мене піднялася з ні того, з ні сього температура, потім вона понизилася. Потім я відчував ломоту тіла, як при тому, як люди хворіють грипом.
Психосоматичні збої, да, відбулися в організмі?
Я розумію, що зі мною щось не так, але я чітко розумію, що це не є хворобою. Якби, я ніде не застудився, ніде не підхватив грип. Тобто, так відчуває себе людина. Я не думаю, що один там я, як капілан, відчуваю це. Багато що відчувають інші люди теж у військових
діях. Але в даний момент ми говоримо про вас.
Це я відчуваю, це мої відчуття.
Тобто, ви розумієте, що це було емоційне вигорання?
Я розумію,
що це самозахист вже був організм. Вас укласти, через сон пролікувати.
Я думаю, що так, в принципі, Бог створив людину по своєму образу і по своїй подобі. Він знає, якщо щось не так з людиною, він знає, як її відремонтувати, якщо так можна виразитися. Тому він творець, він, в принципі, архітектор людини, він може знати, які в ній будуть поломки і як їх можна зробити. Тому він і підказує, в принципі, як робити. Тому на деякий час... Після того, як таке трапляється, я просто відходжу від своєї служби на декілька днів для того, щоб вернути себе в сім'ю, приділити більше уваги своїй сім'ї і собі самому, як так можна сказати. Тому що якщо ми будемо говорити про мости мого зцілення, то одним із цих місточків буде якраз і моя сім'я. Тому що сім'я – це те, що в мене завжди буде. Війна, вона почалася і вона закінчиться, а сім'я, вона в мене завжди буде.
І щоб не втратити сім'ю, які ви зробили висновки? Ваша дружина вас дуже рідко бачить. І що вона каже на такі моменти?
Вона каже на такі моменти дуже тяжкі слова. Я думаю, що... Ви знаєте, у мене просто золота дружина. Вона знає, що говорити, і коли чого не сказати. Я дякую Богу за неї, що вона мене підтримує в цьому всьому питанні. І вона і сама є волонтером, і всіляко, всебічно хоче допомогти військовим, допомогти, щоб вони відчували щось, що що за них хтось дбає. От, це гарне відчуття, що за тебе хтось дбає, що в тебе є як мінімум там 2-3 номери телефонів близьких людей, які тобі зовсім ніколи не були знайомі, але зараз вони рідні. От, і ти можеш їм позвонити в будь-який час дня і ночі, і можеш з ними поспілкуватися, і можеш навіть в них щось попросити, і вони тобі це можуть зробити. Тобто, от це на самом ділі важливо. Це те, що моя дружина хоче, те, що ми хочемо разом.
Але що вона каже на вашу таку тривалу відсутність?
Ну,
все-таки як жінка, вона ж теж переживає. Поділіться її.
Вона хоче чоловіка додому, в принципі. От все, що вона хоче. Вона може вам сказати, якщо ви її запитаєте про це, вона може вам сказати, верніть мені мого чоловіка. От і все. Тому що війна його забрала цілком і повністю.
А чи вона відчуває і бачить у вас зміни і каже про це?
Звісно, бачить.
Які зміни?
Ну, знервованість, там якась реакція не така, ну,
спокійна.
Не така спокійна. От, це є. В принципі, війна це робить. І вона робить це зі всіма, хто був в бойових діях. Навіть ті ж самі мирні люди, які виїжджали під обстрілом, от, вони, якщо стріляє десь колесо або десь якийсь є удар, похожий на вистріл кулі, то всі присідають, і це можна наблюдати. В принципі, от в місті діти йшли, кинули петарду. І зразу по реакції людей, якщо вона взірвалась, по реакції людей можна побачити, хто був у військових діях, а хто не був. От таким чином.
Тобто, знаходячись в мирній Бучі, ви от відчуваєте, да, коли там феєрверки або там петарди?
Ну, у нас заборонені феєрверки, в принципі. Взагалі заборонені феєрверки. Феєрверки ми всі... Чому заборонені феєрверки? Вони всі зберігаються на День перемоги.
Чудово. Не в усіх містах така практика є?
Я не відповідаю за всі міста. За своє
я
місто,
скажу, за
так.
Своє місто, Запоріжжя, такої практики немає. Кожного разу, раз на тиждень, чи в своєму мікрорайоні феєрверки.
Ну,
це
люди, які не бачили в очі війну. Я рекомендую цим людям не виїжджати на війну і бачити на очі цю війну. Я рекомендую цим людям просто взяти і піти в військовий госпіталь, і ви побачите на очі цю війну, що вона натворила, які є наслідки. І коли людина у шпиталі згодиться з вами розказати, що є така війна, то ви точно в її очах побачите цю війну. І після цього ніяких фейерверків в голову стріляти не зможе.
Це точно. Це дійсно слушна порада.
От.
Скажіть, чи слово ПТСР, ви часто спостерігаєте його симптоми у військовослужбовців зараз, на даний момент, які служать?
Симптоми є, вони слабі. Симптоми постстресового розладу будуть проявлятися пізніше.
А бойової травми?
Бойова травма проявляється зразу. От, вона так і називається, бойова травма. От, ПТСР...
Ви як капелан, як допомагаєте, щоб розрадити в цих моментах бойову травму?
Бойова травма – це річ, яку треба лікувати. Бойова травма, ми зараз говоримо про психологічну бойову травму, про душевну, духовну, називайте як хочете. Ця травма, вона мусить бути виявлена. Тому що якщо людина на вас дивиться і ви, і вам посміхається, то це ще не значить, що це людина здорова. Якщо вона має рану і в неї просочується кров, то ми можемо швидко надати першу парамедицинську допомогу і знаємо, де є проблема, в принципі, рішаємо. Духовна, душевна проблема – це зовсім скрита проблема. Це та людина, яка хворіє хворобою десь всередині себе, і треба дуже-дуже довгий-довгий такий... якби процес діагностування людини для того, щоб оприділитися, що все-таки являється для неї цією бойовою травмою. Оце якраз і робить військовий капелан. Це пробують робити психологи, от, але знову ж таки, треба військових психологів, тому що є специфіка, яка працює. Тому що я пам'ятаю, коли я прийшов, був призваний до лав Збройних сил України, і ми проходили медичну комісію, і сидів психолог, надав мені ці всі тести, от, потім відкрив мій військовий білет, закрив і каже, вам можна тест не писати. Я кажу, чому? Він каже, це, каже, я мушу вам тест здавати, дайте мені свій тест, я вам здам. І ми потім посміялися, все ж таки я заповнив цей звичайний стандартний тест на психологічну урівноваженість. От, і ми з нею почали спілкуватися з цим психологом. І вона мені відкрила таку таємницю, вона говорить, я просто психолог, я не військовий психолог. І тому весь ваш матеріал, як військового капілана, або всі ваші кроки, всі ваші тести і все, що ви робите, я би хотіла сама цього всього у вас набратися для того, щоб допомагати. Чому? Тому що вона сама розуміє, він каже, у мене є психологічна освіта, вона говорить, але вона не являється зараз...
Це така специфічна робота, да, з військовими, особливо в період бойових дій.
Да, я думаю, що психолог мусить бути на фронті деякий час. Це для нього треба. Це не особливо треба для військових, щоб був з ними психолог. Це для самого психолога треба, щоб розуміти потім військового.
Зокрема, скажіть, в тих підрозділах, де ви служите капеланом, там є психологи військові?
Немає.
Тобто все-таки з психологічними і духовними потребами до вас?
Зазвичай до нас, до мене. Або якщо це все залежить від діагнозу, якщо людина має психологічну травму настільки велику, що вона виявляється в великому розладі його здоров'я, то тоді ми його відвозимо в шпиталь психоневрологічний, і йому цей ПТСР понижують медикаментозно. І тільки після того, як його понижують медикаментозно, тільки після того вже можна, коли людина може сприймати щось. От тоді, тільки після того вже працює з ним психолог або капілан.
І дозвольте таке питання. Ви за 2 роки служіння військовим на передовій, ви навчились контролювати себе, коли ви чуєте їх сповіді, чуєте їх симптоми психологічні, щоб не перейняти їх на себе? Щоб у вас, зокрема, не розігралась вторинний стресовий розлад?
Ну, не можна так. Я би так сказав, при сповіді, або якщо людина вам говорить саме щось сокровенне, або хоче тільки з вами з цим поділитися, в будь-якому випадку той, хто являється свідком цього розмови, він переймає цю розмову на себе. Він хоче того, чи він не хоче цього.
Тобто він... емпатія постійно присутня?
Єсть. І вона передається на людину, на співбесідника. Передається. Тобто всі, якщо так можна сказати, прогріхи або гріхи військових, або їх якісь
душевно-емоційний стан,
душевно-емоційні речі, які вони зробили і не говорили про це нікому, і сказали про це капілану, в капілана це все
накопичується.
Збирається, накопичується.
І що ви робите тоді?
Капілан мусить з цим справлятися, щоб віддавати його далі. Мусить таке зробити.
Тобто ви сповідуєте або виговорюєте? Кому?
У мене є свій наставник духовний. І тому, коли в мене я відчуваю, що в мене багаж переповнений, я
скинути
я дзвоню, домовляюся про зустріч, і ми спокійно, тихенько проводимо час. Може це бути 3 години, може 6 годин бути, може 20 годин бути. Тобто це є різний час, в різний момент. Я мушу мати людину, або того душпастера-наставника для самого себе. Тому що я теж людина. От, мушу
і наступне
це.
Питання. Чи розділяєте ви думку військовослужбовців, які вже на дембілі, що не зовсім потрібна їм психотерапевтична допомога або душпастерська допомога? От вони хочуть як в такій самі собі закарбуватися, або передавати свій досвід, або виговорювати про війну тільки з такими ж побратимами.
Ну, а звідки вони знають, потрібна вона їм чи ні?
Ну, вони так відчувають, ну, кажуть, це за їх словами.
Ну, це вони відчувають. Тільки після
і закриті
того,
в своїй мушлі.
Тільки після того, якщо вони пройдуть деякі тести або тестування самих себе за допомогою того ж самого лікаря. Я рахую психолога лікарем. От, я рахую капелана лікарем по душам. От, як тільки коли вони пройдуть такий, ну, можна так сказати, тест для себе, тільки після того, спілкуючись з професіоналом, вони можуть узнати, на якому вони рівні, і коли в них може бути щось проявлено чи ні. Тобто зараз от людина військовий, демобілізований, він може відчувати себе добре, все буде класно, він всім подобається, йому всі подобаються, він навіть може помічати пташки, які співають, і весна розквітає, і він може все це помічати. Але через півроку його б'є ПТСР сильно, його же самий, і він потім каже, і всі говорять, так чекай, ти ж був здоровий, що з тобою сталося? І тут треба проглянути всю цю історію і сказати людині, чекай, ПТСР він є, він просто проявляється пізніше. В когось раніше, в когось пізніше. Я знаю людей, в яких ПТСР проявився через 17 років. От. Чи це був з військовим афганцем, який прийшов до мене, каже, я не знаю, що робити, я свою жінку побив. Я кажу, а з чого вдруг? От. І людина почала розказувати мені різні речі.
Тож з метою профілактики ПТСР, щоб не виявилось потім таких жахливих подій, як агресія на дитину або дружину, то краще все-таки для профілактики піти поговорити з психотерапевтом, який питання. Військових от, розбирається.
Дивіться, питання. Якщо, допустимо, у мене заболів шлунок, я відчуваю біль у шлунку, я щось поїв, у мене є біль у шлунку, я випив таблетку, да, там пігулка мені допомогла, знову у мене є ця біль. Але я відчуваю при цьому себе нормально, і все хорошо, і все нормально. Ну, мені треба все рівно рано чи пізно піти до лікаря,
щоб він... І перевірити, чи немає виразки.
Зовсім вірно. Тому все нормально. Наприклад, я рекомендую Збройним силам України свою методику. Методику, яка називається «Опісля військовий медичний догляд».
Пропонуєте, тобто ви її впроваджуєте?
Я рекомендую своїм військовим, коли він демобілізувався, я рекомендую їм піти і провірити свій стан здоров'я. Як?
У кого?
Як духовного, так і тілесного. У кого? В будь-якому медичному закладі, в принципі.
Але все-таки з військовими мають працювати військові психологи, психотерапевти, які розуміють.
У питаннях психології або душевності, то звичайно, що я рекомендую провіритися у психолога або у військового капілана. Питань немає для того, щоб для себе знати, що і як. Одна людина пішла, все було добре. Все було добре. Але тиск артеріальний у людини був 200 на 140. Це, в принципі, вже смертельний тиск. І він з цим тиском ходив постійно, він навіть його не помічав, що він в нього є. А він в нього був присутній постійно. Це був результат, або такий от результат його душевної травми. І що не робили йому, на капельниці його ложили, робили йому всю терапію на протязі 12 днів, йому нічого не допомагало. І потім, коли я прийшов відвідати в звичайну лікарню, він мені раз на стіл все виложив. Після того два дні пройшло, в нього понизився тиск, все стабілізувалося, лікарі на мене дивляться і кажуть, ви тут, мабуть, якісь американські ліки принесли, чи якісь німецькі, чи якісь ті, що йому допомогли. Я кажу, я на самом ділі нічого навіть не приносив, крім апельсинів там, чи ще чогось. Тобто, от воно десь тримає, людина про це навіть не знає. Чому я от рекомендую все-таки, навіть якщо себе військовий відчуває нормально, піди сам для себе перевірся. Це нормально піти до людини,
прививати таку культуру потрібно постійно.
Зовсім вірно. Це нормально, коли в людини є тиск і вона йде до терапевта. Це нормально, коли людина самотестується. Це нормально, коли вона йде до психолога для того, щоб перевірити свій психологічний стан.
Принципі, нам ще потрібно зращувати культуру, особливо для військових, для їх дружин, щоб вони ходили до фахівців. Дякую вам за інтерв'ю. Я Дякую. Бажаю натхнення нести і далі служіння нашому війську. І да захистить вас Господь і тих солдат, які нас захищають.
Дай Бог.